Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kakve mere Srbija može da preduzme u zaštiti svojih interesa na Kosovu? Vuko Antonijević, zamjenik ministra Srbije za Kosovo.
Srbija će svim demokratskim sredstvima da pokuša da zaštiti svoje pravo na očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta i tamo gde žive Srbi, kao što je do sad radila, ali možda je mogla većim obimu se da pomaže svoj narod da opstane, jer dok ima Srba na Kosovu, onda je i taj srpski suverenitet.
Kako će države u regionu reagovati nakon proglašenja nezavisnosti Kosova? Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajđić.
To je stvar druge države i mi imamo dovoljno naših problema da ih rješavamo. Dakle, ne miješamo se u njihov posao, sve dotle dok se oni ne miješaju naš posao. A što se tiče priznanja, ja mislim da međunarodna zajednica od nas to neće tražiti. Ako bude trebalo izjašnjavanje, izjašnjavat ćemo se svaki naravno pojedinačno u predsjedništvu.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Ko drugi član od predsjedništva misle da treba stavljati to na dnevni red, onda odmah kažem da Bosna i Hercegovina neće priznat nezavisno Kosovo, jer ja zato ne mogu glasat, jer se radi o jednostranom proglašenju.
Srbiju i Makedoniju mogućnost incidenata u ovoj državi. Poslanik u Sobranju Ivan Stojković.
Srbija u Makedoniji će sačuvati svoj mir, skoro sigurno.
Srbija u Makedoniji će sačuvati svoj mir, skoro sigurno, ali nismo sigurni da će druga strana pokazati razum, kao što nije pokazivala ni do sada.
Poslanik iz redova albanske zajednice u makedonskom Sobranju Aziz Položani.
Ja ne očekujem da budemo provocirani od Srbije.
Ja ne očekujem da budemo provocirani od strane Srba u Makedoniji, možda u sklopu nekih aktivnosti koji bi bili dirigovani iz Beograda.
Kakva je pozicija Crne Gore?
Crnogorski zvaničnici su u nekoliko navrata izjavili da se Crna Gora neće istrčavati sa brzim priznavanjem, uvažavajući sopstvene interese, ali i stav Evropske unije, čiju jedinstvenu spoljnu i bezbjednostnu politiku se obavezala da će poštovati u cilju regionalne stabilnosti.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Mi želimo ući u taj klub koji se zove Evropska unija, a budući da taj klub ima svoja pravila, mi želimo ta pravila i te standarde prihvaćati, i ako većina tih zemalja prizna Kosovo, onda će to učiniti i Hrvatska.
Stranka demokratske akcije i dalje se protivi predlogu zakona o reformi policije Bosne i Hercegovine. Da li će visoki predstavnik Miroslav Lajčak sankcionisati domaće političare?
Niko ne smije da dozvoli da uzima evropsku perspektivu građanima Bosne i Hercegovine, da koristi uz političke svrhe. Pa šta je gora sankcija od zaustavljanja evropskog puta Bosne i Hercegovine? To je dobrovoljan proces u koji zemlje ulaze jer znaju da je to najbolje za njih. Znači, vi ste sami sebe sankcionisali.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer Hašim Tači na konferenciji za novinare u Prištini u petak nije najavio tačan datum proglašenja nezavisnosti, iako se to očekivalo, javlja Gzimba Džako.
Na izuzetno posvećenoj konferenciji za medije, Tači nije direktno odgovorio na novinarsko pitanje kada će biti proglašena nezavisnost. Mi ćemo raditi u redovnoj dnevnoj agendi, nastavit ćemo jačanje naših kapaciteta i o svemu ćemo vrlo brzo imati druge konferencije za medije, rekao je kosovski premijer. On je kazao da je u cilju obezbeđivanja redovne komunikacije, ali i izgradnje Kosova kao države u kojoj će svi njeni građani imati jednake uslove kao i zarad poštovanja manjina, u prvom redu Srpske odluči da formira posebnu kancelariju za pitanje zajednica.
Sigurno njihem me par, da škrijuar je realitet šum pozitiv.
Kao nikada ranije, stvorena je veoma pozitivna realnost, bezbednost, stabilnost, suživot i razumevanje među građanima Kosova. Kosovo je kao nikad ranije jedinstveno, rekao je on. Ističući da će njegova kancelarija biti uvek otvorena ne samo da čuje, već i da pronalazi zajednička rješenja koja će poboljšati sigurnost i život. U nezavisnom Kosovu nije da građanin Kosova se neće osjećati diskriminisanim i pitanje zajednica će imati poseban tretman. Tači je rekao da je danas u Skoplju imao redovan sastanak sa premijerom Makedonije Nikolom Grujevskim i ocenio da su odnosi između Kosova i Makedonije izuzetno dobri. Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Istovremeno zajednica opština nastanjenih Srbima odložila je u petak formiranje skupštine na Kosovo, što je bilo najavljeno pre dva dana. Na sednici je zatraženo da se u slučaju nezavisnosti KFOR povuče sa svih područja gde žive Srbi i da nadgledanje bezbednosti preuzme MUP Srbije, izveštava Jasmina Šćekić.
Na današnjoj sednici usvojeni su zaključci u kojima se između ostalog navodi da zajednica srpskih opština i naselja Kosova i Metohije osuđuje dolazak misije Evropske unije na Kosovo. Predsjednik zajednice Marko Jakšić.
Najavljen dolazak misije Evropske unije na Kosovo, zajednica srpskih opština i naselja Kosova i Metohije tretira i osuđuje kao akt okupacije okupacije. Od vlasti u Beogradu očekujemo da sa okupatorima ne potpisuje bilo kakve sporazume o pridruživanju i stabilizaciji, jer bi to bio sam čin izdaje.
Zajednica srpskih opština i naselja Kosova i Metohije poziva sve Srbe da u ponedeljak 18. februara 2008. godine u 12 časova na svojim javnim skupovima u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Štrbcu i Ranilugu odbace deklaraciju albanskih, kako su kazali, separatista o nezavisnosti Kosova, koje Srbe ni u kom vidu ne obavezuje i ne tiče ih se. Zajednica srpskih opština i naselja će u koordinaciji sa Ministarstvom za Kosovo i Metohiju, Vladom Srbije i Skupštinom Srbije pripremiti i 11. maja ove godine organizovati lokalne i izbore za Srpsku skupštinu Kosova i Metohije. Do tada, kako je zaključeno na današnjoj sednici, Zajednica srpskih opština i naselja Kosova i Metohije će svoje delovanje sinhronizovati sa državnim organima Srbije. Zajednica je danas pozvala sve Srbe na Kosovu da u predstojećim danima ignorišu sve dezinformacije i provokacije i budu smireni i pribrani, jer su kosovski Srbi deo srpske države i zauvek će to biti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić položio zakletvu pred poslanicima Skupštine Srbije za novi petogodišnji mandat. Nikada neću odustati od borbe za Kosovo i zalagaću se svom snagom da Srbija bude u Europskoj uniji, poručuje Tadić. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i slobode.
Odlučni smo da Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić.
To znači i da potpišemo sve neophodne sporazume koje označavaju mogućnost za ostvarenje naših ekonomskih perspektiva. Odustajanje od njega značilo bi predaju od borbe za naše interese. Građani su jasno rekli šta država mora da uradi. Oni su se pitali na izborima, oni su dali svoj nedvosmislen odgovor.
Srbija bi sasvim sigurno sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova ušla u zamrznuti konflikt, poručio je Tadić.
Moje mišljenje da prekid diplomatskih odnosa ugrožava i interes očuvanja integriteta Srbije i nad Kosovom i Metohijom. Ako prekinete diplomatske odnose sa nekom državom, prekidate bilo kakav uticaj na tu državu. Ali se ne odriče, naprotiv, insistira na tome da ti odnosi dobijaju svoju formu i svoj kvalitet zavisno od ponašanja tih država. S tim da mi ne slabimo naš potencijal uticaja na politiku tih država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kakvi će biti dometi i efekti odluke vlade Srbije da učvršćuje paralelne institucije na Kosovo? Postoje li u Beogradu strateška procena da li u nekom trenutku budućnosti bi ovakvi potezi mogli da se pokažu kao kontraproduktivni kada je u pitanju opstanak srpskog stanovništva na Kosovo? Formiranje zajednice srpskih opština na Kosovo asocira na početke nekadašnjih struktura poput Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj. Hoće li vlasti u Beogradu imati interese i umeće da spreče da paralelna srpska mini država na Kosovo ne prođe kao pomenuta krajina? O tome u narednim minutima u analizi Branke Trivić.
Paralelni sistem institucija i života dvaju etniciteta već decenijama je kosovska stvarnost. Kosovski Albanci su još u vreme Ibrahima Rugove u godinama Miloševićeve vlasti razvili paralelno društvo, a sada uoči proglašenja nezavisnosti Kosova paralelni život institucije učvršćuju i kosovski Srbi. Te institucije na severu Kosova već 8 godina postoje uz finansijsku i logističku podršku Beograda, ali ovih dana, nakon osnivanja zajednice srpskih opština Kosova i Metohije, one počinju da se oblikuju na način koji neodoljivo asocira na početke takozvane Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj. Ova zajednica, u slučaju da zapadne zemlje priznaju nezavisno Kosovo, traži od Srbije da vojnici KFOR-a napuste Kosovo, a da njihova mesta popune bezbednosne snage Srbije. Predsjednik te zajednice, Marko Jakšić, kaže da će se dolazak misije Evropske unije čak tretirati kao akt okupacije.
Od vlasti u Beogradu očekujemo da sa okupatorima ne potpisuje bilo kakve sporazume o pridruživanju i stabilizaciji, jer bi to bio sam čin izdaje.
Jakšić je najavio i izbore za zajednicu srpskih opština i naselja Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić tu ideju će tek razmotriti, ali je ipak izrazio dozu opreza imajući u vidu sigurnost srpskih građana na Kosovu.
Svaka odluka naših građana treba da bude u svrhu očuvanja i našeg državnog interesa, ali i interesa građana koji žive na Kosovu i Metohiji i njihove sigurnosti. O njihovoj sigurnosti moramo takođe iznad svega da razmišljamo. Znači, nije mi iznad interesa građana državni princip. Kao što mi interes građana nije iznad državnog principa.
Vuko Antonijević, zamenik ministra Srbije za Kosovo, smatra da će odluke vlade Srbije povodom najavljenog proglašenja kosovske nezavisnosti sigurno imati domet na Kosovu. A što se tiče paralelnih organa, veruje da su Srbiji i drugi nealbanci do sada na Kosovu opstali isključivo zahvaljujući funkcionisanju srpskih institucija.
Međunarodne vojno i civilno prisutstvo nas ubeđuje da je sve garancije da su sposobni da zaštite sve od bilo kakvih incidenata i sukoba. Na njima je da obavezu koju su preuzeli rezolucijom 1244 da to ispune. Obaveze su na kosovskim institucijama. Ako to sve ne da, međunarodne snage mogu da zataže pomoć i da se ispuni ono iz rezolucije što nikad nije ispunjeno, da se deo bezbednostnih srpskih vojnih i policijskih snaga vrati u delove da žive Srbi i da se Srbi na taj način zaštite.
Politikolog Jovan Komšić ocenjuje da kao što su kosovski Albanci imali pravo na samoopredeljenje i samoorganizaciju u okviru države Srbije, to pravo moraju imati i kosovski Srbi.
Ako se pokazalo da život naprosto nije moguće regulisati tim tipom državne, suverene, teritorijalne vlasti i da međunarodne institucije garantuju to pravo samoodređenja etničkih Albanaca, isto tako pravo treba regulisati i garantovati za etničke Srbe na Kosovu i Metohiji koji naprosto ne vide u budućim institucijama eventualne buduće kosovske države garanciju sopstvenog okvira elementarnih ljudskih prava i sloboda i zadržavaju želju da se identifikuju sa institucijama države Srbije.
Bliska prošlost je današnjim ljudima od vlasti i ljudima na vlasti pokazala da su sve novonastale države veoma brzo razvijale svoje vojne strukture i da su se vrlo brzo i efektivno ratosiljale preostalih neposlušnih pripadnika manjina. Druga je stvar da li će vlasti Srbije hteti toga da se sete sada dok učvršćuju i uključuju u pravni sistem Srbije institucije na severu Kosova. Ako se dogode ti već viđeni ili slični scenariji, ako se Mitrovica pretvori u balkanski Belfast, ako usledi novi egzodus preostalih kosovskih Srba, nesumnjivo odgovornost nosiće međunarodna zajednica. Ali ne manja odgovornost ležeće i na vlasti Srbije. Jovan Komšić smatra da do loših scenarija ne mora da dođe, ali da ako oni ipak počnu da se oblikuju, odgovornost neće ležati samo u političkom polju Kosova i Srbije.
Kakve će biti konsekvence? To je sad teško prognozirati. Konsekvence mogu biti i relativno održive u razlikama, a mogu biti pogubne i po Kosovo, i po Srbiju, i po čitav region. Na kraju krajeva, ja ne bih daleko pobegao i od razmišljanja o tome da je reč o jednoj vrlo ozbiljnoj grešci u forsiranju priznavanja nezavisnosti Kosova. U tom kontekstu ne bih čitavu odgovornost za nepredvidljivost vidljive okolnosti koje mogu uslediti nakon priznanja Kosova sveo samo na aktere u političkom polju Kosova i Srbije. Naprosto postoji odgovornost međunarodne zajednice.
Dušan Janjić, predsednik Foruma za etničke odnose, ovako komentariše moguće domete rezolucije vlade Srbije povodom nezavisnosti Kosova.
Dometi rezolucije vlade Srbije su takvi da stvaraju pravni i politički osnov za ono što se zove tajvanizacija problema Kosova. U suštini Srbija tom rezolucijom ulazi jednu novu političku fazu koju mora se vode aktivnosti na tri nivoa. Prvi nivo je blokada na međunarodno-pravnom planu potpuno priznavanja nezavisnosti Kosova. Budimo realni, to je moguće samo tamo gdje se odlučuje konsensusom, dakle u OEBS-u, Savetu Evrope i Ujedinjenim nacijama, dok Moskva podržava Srbiju. Kad Moskva podigne tu podršku, to će problem biti rešen, ako podigne. I to je najkritičnija faza, zapravo ne zna se kada, za koju cenu, da li uopšte će Moskva podići pretnju vetom, zapravo pristati na dogovor, a to znači da mi ne znamo koliko će trajati ova nova kriza, možda traje 3 godine, možda traje 100 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo će nakon proglašenja nezavisnosti priznati mnoge evropske države, ali se postavlja pitanje kako će reagovati susedne zemlje. Vlasti u Skoplju se za sada ne izjašnjavaju. Za to vreme predstavnici albanske i srpske zajednice u Makedoniji imaju različite stavove o proglašenju nezavisnosti Kosova, javlja Blagoja Kuzmanovski.
I dok Albanci očekuju slavlje, Ivan Stojiljković, predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji, skuplja potpise poslanika za predlaganje deklaracije kojom bi sobranje osudilo narušavanje postojećih granica država. Stojiljković kaže da očekuje provokacije od strane Albanaca koji žive u Makedoniji.
Srbitamo Makedonije će go sačuvati svoj mir, skoro sigurno.
Srbi u Makedoniji će sačuvati svoj mir, skoro sigurno, ali nismo sigurni da će druga strana pokazati razum, kao što nije pokazivala ni do sada. Iz tog aspekta pozivam Srbe da ostanu mirni, da sačekamo razvoj događaja, pa tek onda da možemo preduzeti neke mere kojima bi se zaštitili ukoliko budemo provocirani. Sa sasvim suprotnim mišljenjem je poslanik iz redova Demokratske unije za integraciju Aziz Položani. On odbacuje mogućnost da bi Albanci mogli da izazivaju Srbe, ali i obratno.
Ja ne očekujem da budemo provocirani od Srbije.
Ja ne očekujem da budemo provocirani od strane Srba u Makedoniji. Možda u sklopu nekih aktivnosti koji bi bili dirigovani iz Beograda. Neka grupa bi željela da izazove nešto, čime bi argumentovala svoje stavove. Ipak Položani kaže da nije isključena euforična reakcija kod njih i obratna kod Srba.
Ali mislim da i ta reakcija i ova ne može da se podigne na takvo nivo.
Ali mislim da ni jedna ni druga reakcija neće biti tog nivoa da mogu izazvati međusobne niti opšte neželjene efekte. Mislim da su u Makedoniji svi svjesni potrebe za okruživanja tog procesa. Bezbednosni eksperti pak kažu da nema mogućnosti za destabilizaciju zemlje izazvane od pripadnika etničkih zajednica.
Mislim da ove maločinske nacionalne zajednice u Republika Makedonije imaju izgrađeno dovoljno državni identitet.
Mislim da ove manjinske nacionalne zajednice u Makedoniji imaju izgrađeno dovoljno državnog identiteta da su građani Republike Makedonije i ne očekujem neke događaje koji bi bili turbulentni i značili bi narušavanje bezbednosnog stanja. Smatra profesor na Vojnoj akademiji u Skoplju Stojan Kuzev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Odnos prema najavljenom proglašenju nezavisnosti Kosova i njegovog eventualnog priznavanja posebno je komplikovan za Bosnu i Hercegovinu zbog tročlanog predsjedništva ove države. Svako od njih će imati vlastiti stav, a najjasnije Nebojša Radmanović. On je za naš program izjavio da Bosna i Hercegovina ne može učestvovati u kršenju međunarodnog prava i priznati jednostranu odluku o samostalnosti Kosova. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost 17. februara, Bosna i Hercegovina neće razmatrati pitanje njegovog priznanja, stav je državnog predsjedništva. To je domen unutrašnjih odnosa Beograda i Prištine, kaže srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Stav predsjedništva Bosne i Hercegovine oko statusa Kosova je poznat. On glasi, status Kosova treba riješiti pregovorima, razgovorima između Beograda i Prištine uz pomoć međunarodne zajednice. Taj stav star otprilike godinu dana, nije se promijenio do danas i ja ni ne vidim razlog da se on mijenja.
Pitanje Kosova je stvar druge države i sve dok Srbija ne poseže za suverenitetom i integritetom Bosne i Hercegovine, tako će i ostati, kaže bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić.
To je stvar druge države i mi imamo dovoljno naših pitanja otvorenih i problema da ih rješavamo. Volio bih da je tako i na strani Beograda. Dakle, ne miješamo se u njihov posao sve dotle dok se oni ne miješaju u naš posao. A što se tiče priznanja, ja mislim da međunarodna zajednica od nas to neće tražiti. Ako bude trebalo izjašnjavanja, izjašnjavat ćemo se svaki naravno pojedinačno u predsjedništvu.
Iako su se mnoge zemlje Evropske unije već odredile po ovom pitanju, od Bosne i Hercegovine se priznanje Kosova i ne očekuje, potvrdio je ministar vanjskih poslova zemlje Sven Alkalaj.
Bosna i Hercegovina se po tome neće očitovati, moram da napomenem da nijedna država u svijetu nije tražila od Bosne i Hercegovine da prizna Kosovo, kako god bude rješenje da ne prejudiciramo, i Bosna i Hercegovina će možda biti među zadnjima koji kada prizna Kosovo s obzirom na kompleksnu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Mada je stav da se pitanje proglašenja nezavisnosti Kosova neće naći na dnevnom redu, ukoliko se to i dogodi, konsenzusa neće biti, kaže Radmanović.
Ukoliko drugi članovi predsjedništva misle da treba stavljati to na dnevni red, onda odmah kažem da Bosna i Hercegovina neće priznati nezavisno Kosovo, jer ja za to ne mogu glasati, neću glasati, imam argumente, jer se radi o jednostranom proglašenju, ako bude ovako, stalno to naglašavam, kao što se najavljuje, koji krši međunarodne pravne norme. I Bosna i Hercegovina ne može u tome učestvati.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić o ovom pitanju se nije izjasnio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlasti u Crnoj Gori su uzdržane, za to vrijeme predstavnici Srba u ovoj državi traže da Podgorica ne prizna nezavisnost Kosova, dok lideri Albanaca smatraju da je to neophodno, pripremila Slavica Brajović.
Iako su uglavnom izbjegavali da se eksplicitno odrede po pitanju priznavanja Kosova u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti, crnogorski zvaničnici su u nekoliko navrata izjavili da se Crna Gora neće istrčavati sa brzim priznavanjem, uvažavajući sopstvene interese, ali i stav Evropske unije, čiju jedinstvenu spoljnu i bezbjednostnu politiku se obavezala da će poštovati u cilju regionalne stabilnosti. Pokušaj da ostane neutralna kad je u pitanju rešavanje statusa Kosova, posljedice osjetljivosti ovog pitanja za multietničku Crnu Goru, u kojoj živi oko 30% Srba i 7% Albanaca. Pritom, predstavnici srpskih partija zahtijevaju da se vlada u Podgorici po ovom pitanju bezrezervno stavi na stranu Srbije i Rusije, dok pripadnici albanske zajednice očekuju da crnogorske vlasti priznaju Kosovo kad i ostale zemlje regiona i Evropske unije. Iz Ministarstva odbrane nedavno je saopšteno da nema indicija da bi rešavanjem statusa Kosova bezbjednost Crne Gore mogla biti ugrožena, te da nadležni državni organi koji dobro sarađuju sa međunarodnim snagama na Kosovu pažljivo prate situaciju. Iako isključuju mogućnost masovnog priliva izbjeglica poput onog tokom NATO intervencije, vlasti u Podgorici su spremni za mogući dolazak izbjeglica prema kojima će se, kako je rečeno, postupati u skladu sa standardima propisanim dokumentima Ujedinjenih nacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Slavica Brajović.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Hrvatske. Ona će oko proglašenja nezavisnosti Kosova slediti svoje spoljnopolitičke interese. Pozvani smo i učestvovat ćemo u misiji Evropske unije na Kosovu, kazao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska želi postati članicom evropske obitelji i mora poštovati pravila koja unutar nje vrijede, kazao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić na pitanje o hrvatskom ponašanju oko proglašenja nezavisnosti Kosova.
Vi znate, mi želimo ući u taj klub koji se zove Evropska unija, a budući da taj klub ima svoja pravila, mi želimo ta pravila i te standarde prihvaćati. Iako većina tih zemalja prizna Kosovo, onda će to učiniti i Hrvatska.
Hrvatska već sudjeluje u 15 međunarodnih misija u svijetu, a poslaće svoje ljude i u misiju EULEX, Evropske unije na Kosovu, kaže hrvatski predsjednik. Realizacija najave srbijanskih vlasti da će protiv onih koji priznaju nezavisnost Kosova poduzeti ekonomske i političke mjere, vratila bi se Srbiji kao bumerang.
Ne bi bilo dobro da Srbija prekida odnose sa zemljama koje budu priznale Kosovo, jer to bi škodilo čitavoj regiji, pa škodilo bi na kraju i Srbiji.
Hrvatska će se kod priznanja Kosova ponašati na isti način kao i kod priznanja nezavisnosti Crne Gore, kaže za naš radio analitičar Davor Dženero.
Dakle, čekati rezultat rasprave unutar vijeća ministara vanjskih poslova Evropske unije i postupiti jednako kao i većina zemalja članica Unije.
Hrvatski analitičari inače ne očekuju nekog efekta od najavljenih srbijanskih protumjera protiv zemalja koje priznaju Kosovo. Po riječima profesora Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branka Caratana, zapadna je Njemačka u vrijeme hladnog rata zaprijetila takvim mjerama i onima koji priznaju istočnu Njemačku, ali bez ikakvog efekta, iako je zapadna Njemačka tada bila politički mnogo utjecajnija i ekonomski mnogo snažnija nego što je Srbija sada. Vrijeme je da se Srbija suoči sa realnošću, a to je da je nezavisnost Kosova na ovaj ili onaj način neminovnost. Izjave koje idu na preispitivanje ili prekidanje odnosa sa zemljama koje će priznati Kosovo nisu dio moderne vanjske politike i modernog načina stabiliziranja regije, komentirao je već prve najave srbijanskih poteza bivši socijaldemokratski ministar evropskih integracija Neven Mimica.
Ako bi se tako Srbija postavila, došlo bi do ponavljanja izolacije kroz koje je prošla u čitavim nizom prethodnih godina Miloševićevog režima i taj vlastiti odabir izolacije iz međunarodnih odnosa jednostavno za malu siromašnu zemlju ne može biti produktivan. U ovom trenutku kada je rješenje statusa Kosova u završnoj odlučujućoj fazi, vjerojatno je to dio i pritiska iz Srbije na one koji odlučuju o tom statusu, a s druge strane to je dio i poruka upućeni prvenstveno prema domaćoj javnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
o preprekama u reformi policije Bosne i Hercegovine dan nakon što je veće ministara BiH usvojilo većinom glasova predlog ovog zakona, što je preduslov da Bosna i Hercegovina potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Predstavnici Stranke demokratske akcije i dalje se protive njegovom usvajanju u državnom parlamentu. Iako je ta politička partija stavila do znanja kako će glasati, jedan od njenih koalicijonih partnera, Stranka za BiH, i se još uvijek ne izjašnjava kako će se opredeljivati. S druge strane, visoki predstavnik poručuje da svako ima pravo da bude za ili protiv, ali da niko ne smije da opstruiše proces približavanja zemlje euroatlantskim integracijama. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U zastupničkom domu državnog parlamenta očekuju da tokom dana stigne prijedlog zakona o reformi policije u Bosni i Hercegovini, koje je usvojilo vijeće ministara na jučerašnjoj sjednici. U Stranci demokratske akcije kažu da ostaju dosljedni u svojim stavovima i da se njihovo mišljenje ne razlikuje od mišljenja njihovih ministara koji su bili protiv ovakvog prijedloga. Poslanik te političke partije u zastupničkom domu parlamenta BiH Sadik Ahmetović kaže da će on i njegove kolege zasigurno biti protiv prijedloga zakona, iako su svjesni da u tom domu postoji većina koja i bez njih može izglasati zakon.
Ono što ja mislim jeste da nije dobro da se preglasa Stranka demokratske akcije, jer je Stranka demokratske akcije, za razliku od drugih stranaka u Bosni i Hercegovini, sve ovo vrijeme bila na dobrom kursu reformi u Bosni i Hercegovini, približavanja Bosne i Europske i euroatlantskih integracijama.
Iako Stranka demokratske akcije u Domu naroda državnog parlamenta ima većinu delegata u klubu Bošnjaka, Ahmetović navodi kako ne isključuje mogućnost da se ponovi preglasavanje, kao što je bio slučaj, kako kaže, tokom jučerašnje sjednice vijeća ministara. A sam predsjedavajući BH vlade Nikola Špirić kaže da poštuje stav Stranke demokratske akcije, jer nema ništa protiv onih koji imaju rezervu prema zakonu. Prema njegovim riječima, usvajanje zakona je dobro za građane Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da mora biti konstatovano da smo napredovali i mislim da sadržaj ovih zakona, barem po signalima koje ja imam, prihvata Brisel. Ali kad prihvata Brisel, onda se obično nađe nekog Bosni koji ne prihvata i obrnuto. Zato mislim da moramo snažnije promovisati ovo što pokušavamo učiniti u interesu građana ove zemlje.
I dok se Stranka demokratske akcije oštro protivi usvajanju zakona o reformi policije u državnom parlamentu, jedan od njenih koalicionih partnera, Stranka za BiH, još uvijek ne želi da se izjasni da li će poslanici glasati ili ne za predloženi zakon. Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Beris Belkić konačan tekst nije vidio, pa ne želi komentarisati kako će se stranka opredijeliti u parlamentu.
Mi imamo neke informacije šta se dešavalo na vijeću ministara i otprilike znamo kakva je vrsta teksta i tako dalje, ali je bolje sačekati i dobiti taj tekst i onda se odrediti prema njemu.
Na naše pitanje zbog čega Stranka za BiH ne želi da se izjasni na koji će način glasati ako se u obzir uzme činjenica da je njen ministar u vijeću ministara Sven Alkalaj bio za, Belkić odgovara.
Gospodin Sven Alkalaj je u najvećem 99% podržao tekst zakona, međutim predlagao je određene promjene, odnosno određena rješenja u završnim i prelaznim odredbama, ali kažem, ne bi prejudicirao, čekamo konačan tekst zakona koji će biti oficijalno u proceduri i stranka će se do njegovog razmatranja na samoj sjednici odrediti.
I dok se čeka izjašnjavanje stranaka o prijedlogu za reformu policije, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak kaže da svako ima pravo da bude za ili protiv, ali da istovremeno niko ne smije da opstruiše taj proces.
Jako mi je žao svega toga što se dešava, jer niko ne smije da dozvoli da uzima evropsku perspektivu građanima Bosne i Hercegovine da koristi u političke svrhe. Sve evropske zakone bi trebali da budu donošene ogromnom većinom, ne samo koalicije, ali i opozicije, jer ipak mislim da evropska perspektiva je nešto oko čega svi treba da se slože, iako se ne slagaju oko svih ostalih drugih pitanja.
Na pitanje hoće li sankcionisati političare koji budu glasali protiv reforme policije, Lajčak odgovara.
Pa šta je gora sankcija od zaustavljanja evropskog puta Bosne i Hercegovine? To je dobrovoljan proces u koji zemlje ulaze jer znaju da je to najbolje za njih. Znači, vi ste sami sebe sankcionisali ako ste odlučili da nećete krenuti tim putem. Tu ne treba dodatnih sankcija. Evropski proces nije proces koji se osniva na strahu, na sankcijama. Upravo to je proces koji treba da ima podršku. Ako 70% građana podržava, onda bit će smiješno ako neće taj proces dobiti podršku u parlamentu.
Reforma policije jedini je preduslov kojeg Bosna i Hercegovina treba ispuniti da bi potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Da li će zakon biti usvojen u parlamentarnoj proceduri, bit će poznato možda već naredne sedmice, za kada je zakazana sjednica državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, nakon što je na sednici Saveta bezbednosti još jedno potvrđena podeljenost među članicama o statusu Kosova, postavlja se pitanje da li zalaganje Srbije i Rusije protiv nezavisnosti je dalo rezultate i kakvi će biti njihovi dalji potezi. Beogradski analitičar Vladimir Đerić.
Nesumnjivo da li odmah posle eventualnog proglašenja nezavisnosti, da li kasnije, biće rasprave u Savetu bezbednosti. To je nesumnjivo i nesumnjivo da će se Savet bezbednosti opet baviti ovim pitanjem.
Povodom Dana državnosti Srbije, ona je još daleko od moderne evropske države, smatra istoričarka Olga Manojlović-Pintar.
Srbija je u zaostatku za ostalim sredinama, s obzirom na činjenicu da neke osnovne sisteme vrednosti koje današnje države zapravo razvijaju u cilju postizanja civilnog društva, Srbija još uvijek nije stavila na dnevni red.
Povodom presude petorici nekadašnjih pripadnika hrvatskih oružanih snaga zbog ratnog zločina nad srpskom porodicom Olović, koliko takvi sudski procesi mogu doprinijeti suočavanju sa tamnim stranama novije nacionalne istorije, profesor psihologije Mirjana Krizmanić.
Ja mislim da se većina Hrvata nije suočila sa zločinima iz nedavne prošlosti. Dapače, oni se na neki način, rekla bih, od tog suočavanja još uvijek zaštiču jednostavnim frazama poput: ne može se izjednačiti agresor i žrtva.
Ovih dana u Srbiji je zabeležen najveći pad vrednosti dinara u odnosu na evro od početka godine zbog političke nestabilnosti. O teškom položaju pola miliona penzionera u Bosni i Hercegovini. Prosečna penzija je oko 300 konvertibilnih maraka ili 150 evra. Zihnija Kulagić iz okoline Breze.
Radio sam u rudniku 40 godina. Imam penzije, dobivam 317,5 maraka. I od čega da živim? Bolestan. Prvo moram uzeti plać, ruju, vodu, smeć. A onda moram uzeti brašno da imam kuć. Pa ulje, to. A onda, ako šta stigne, a odakle stići? Dok platim lijekove, nemam ništa više. Gotovo je.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa ponovo o Kosovo. Nakon što je na sednici Saveta bezbednosti još jednom potvrđena podeljenost među članicama o statusu Kosova, postavlja se pitanje da li zalaganje Srbije i Rusije protiv nezavisnosti je dalo neke rezultate i kakvi će biti njihovi dalji potezi. Više pojedinosti Iva Martinović.
Vanredna sednica Saveta bezbednosti zakazana na zahtev Srbije uz podršku Rusije okončana je bez iznenađenja i novih rešenja. Strane su ostale na svojim pozicijama, te je jasno da jedinstva oko rešenja za problem Kosova nema, kao što nema ni jedinstvenog stava šta raditi ukoliko Priština jednostrano proglasi nezavisnost. Glavni akteri sednice različito ocenjuju njenu uspešnost. Tako je ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio da je većina zemalja članica Saveta bezbednosti za nastavak pregovora o budućnosti Kosova.
Mislim da je sada možda kudi kamo jasnije i to što su neke zemlje koje su ostale u manjini u ovoj diskusiji u Savetu bezbednosti, a inače su vrlo uticajne i imaju pravo veta, su insistirale da se zatvori sednica. Da je sednica bila otvorena, na čemu je Srbija insistirala, bilo bi više nego jasno celom svetu da većina zemalja članica pripadnica Saveta bezbednosti, njih je bilo danas 8, ukupno ih je 15, na Savetu bezbednosti se zalaže za nastavak pregovora.
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija svakako nisu među tim članicama. Za njih su pregovori okončani, a Savet bezbednosti blokiran i podeljen po pitanju Kosova. Zamenik američkog ambasadora Alejandro Wolf.
Pozicija Sjedinjenih Američkih Država je jasna. Mi smo je saopštili ranije. Verujemo da je plan Marti Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti najbolje rešenje koje je dostupno za budućnost i Albanaca i Srba i koje nastoji da i Kosovo i Srbija budu na putu evroatlantskih integracija.
Sa druge strane, kao i Vuk Jeremić i ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, Vitali Čurkin poručuje da se pregovori moraju nastaviti, te da Ujedinjene nacije treba da ponište jednostrano proglašenje nezavisnosti.
Članice Saveta bezbednosti, osim onih koje su čvrsto opredeljene za politiku podrške unilateralnom proglašenju nezavisnosti Kosova, osjećaju duboku nelagodu i nisu spremne da daju bilo kakav vid podrške takvoj politici. Većina njih govori o neophodnosti nastavka pregovora kako bi se rešenje našlo kroz razgovore na temeljima međunarodnog prava i uz poštovanje rezolucije 1244. Mislim da je to bila veoma jaka poruka.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose međutim ocenjuje da u situaciji kada Priština za koji dan proglašava nezavisnost, ovakve poruke nemaju efekta.
Oni će proglasiti nezavisnost. Ta nezavisnost je pod kontrolom. Kako će se ponašati srpski živelj tamo, će reći, znate, to je nelegalno, mi to nećemo. Kako će onda na to odgovoriti misija Evropske unije i KFOR? I to ne možemo sasvim da predvidimo. Mislim, da bi izjava eventualno imala nekog efekta na buduću situaciju. A da se vrati sve nazad, to jednostavno je neizvodljivo.
Iako je predsjedavajući Saveta bezbednosti izjavio da to telo neće imati novu raspravu o Kosovu, stručnjak za međunarodno pravo Vladimir Đerić smatra da će se Savet bezbednosti još baviti ovim pitanjem.
Da li će to biti neposredno posle događaja Kosova ili kasnije, to ćemo videti. Ja mislim da će i Rusija, a verovatno i Srbija, ići za tim da se opet ovo pitanje stavi na dnevni red.
Ipak, imajući u vidu izjavu američkog predstavnika Wolfa, koji je izražavajući spremnost da učestvuje na sednici u slučaju da ona bude zakazana ako Kosovo proglasi nezavisnost, ukazao da ne očekuje ništa novo, profesor Pobulić vidi samo jedan produktivan scenario.
Postoji jedna stvar koja sigurno stoji u vazduhu je, a to je da bi se moglo preko Saveta bezbednosti ići na Međunarodni sud pravde u Hagu. To da, to bi se moglo ići tamo, jer da li možete tako da proglasite nezavisnost i tako dalje, znači da se ide u spor. I to je meni najpribližnije nekoj logici, produktivnoj logici, ajde da se nešto uradi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom dana državnosti Srbije koji se obeležava u petak, sretanje je proglašeno za državni praznik 10. jula 2001. godine u znak sećanja na dan kada je u Orašcu kod Topole Đorđe Petrović Karađorđe započeo prvi srpski ustanak, a istog dana 1835. na Velikoj skupštini u Kragujevcu proglašen i prvi ustav Srbije poznat kao Sretenjski ustav. Mnogi ovaj datum vezu i za početak moderne srpske države. Međutim, ako se pogledaju dometi društva o nekim oblastima kao što su zakonodavstvo, ekonomija ili ljudska prava, Srbije još daleko od moderne evropske države, ocenjuju analitičari. Pripremio Želimir Bojović.
Sretenje je proglašeno za državni praznik 10. jula 2001. godine u znak sećanja na dan kada je u Orašcu kod Topole Đorđe Petrović Karađorđe započeo prvi srpski ustanak, a istog dana 1835. na Velikoj skupštini u Kragujevcu proglašen je i prvi ustav Srbije poznati kao Sretenjski ustav. Analizirajući dominantne tendencije u društvu kao i odnose intelektualnih i političkih elita prema ključnim pitanjima, Srbije danas predmoderno društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Bošković, viši naučni saradnik u Beogradskom institutu društvenih nauka.
Srbija tek treba da dođe do nivoa modernih država. Ovaj nivo predmodernog stupnja razvoja se ogleda recimo u određenom animističko-totemističkom pogledu na svet, gde se sve posmatra kroz dozu iracionalizma, gotovo magije. Recimo primjer je premijer Koštunica koji veruje da su njegove misli u stvari stvarnost, da odražavaju realnost. To je nešto što ne nalazite u savremenom svetu izvan takozvanih primitivnih ili tradicionalnih zajednica. Dalje, politička elita u Srbiji još nije uopšte došla do tog shvatanja modernog, jer ona još uvek živi u mitovima.
Kada govore o modernosti, jedan deo političkih elita u Srbiji gotovo uvek se poziva na istoriju. Međutim, istoričarka Olga Manojlović-Pintar za Radio Slobodna Evropa kaže da u novijoj srpskoj istoriji, jednako kao i danas, ima vrlo malo toga što bi Srbiju predstavilo kao moderno društvo.
Po mom mišljenju, Srbija je u zaostatku za ostalim sredinama, s obzirom na činjenicu da neke osnovne sisteme vrednosti koje današnje države zapravo razvijaju u cilju postizanja civilnog društva, Srbija još uvek nije stavila na dnevni red. Nekako mi se čini da i same institucije države još uvek nisu dovoljno osposobljene da bi se smatrale nezavisnim i da bi profesionalno obavljale svoje funkcije, ali tek na tom drugom nivou, dakle na nivou poštovanja nekih novih sistema vrednosti, poštovanja prava drugog da bude prihvaćen upravo kao drugačiji, čini mi se da Srbija gubi korak sa ostalim društvima i državama.
Jedan od pokazatelja da li je Srbija moderno društvo je svakako i polje prava. Analizirajući današnji zakonski sistem u Srbiji, Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Pravnom fakultetu Union, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Mislim da je osnovni problem u tome što se kod nas zakoni nepouzdano primenjuju. Ima zakona koji nisu nikad bili primenjeni, koji dakle služe samo u dekorativne svrhe, a ima zakona koji se delimično primenjuju, ima zakona koji se primenjuju različito u zavisnosti od toga na koga se odnose i time se naravno stvara neravnopravnost, diskriminacije. Dakle, ako ćemo kao nekakve pokazatelje modernosti uzeti kvalitet zakonodavstva i njegovu primjenu, ja moram da kažem da pogotovo u pogledu ovog drugog pokazatelja primjene, Srbija, neću reći nije moderna, nego jednostavno nije efikasna država.
Ipak, kada se govori o tome koliko jedno društvo posvećeno modernim tendencijama, jedno od najvažnijih polja za takvu analizu jeste svakako i stanje ljudskih prava u tom društvu. Govoreći o tome, Goran Miletić iz Švedsko-Helsinškog odbora za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako želimo da se uporedimo sa državama Evropske unije, mi svakako nismo moderna država. Ako opet želimo da se uporedimo sa novim državama Evropske unije, sa kojim bi možda bilo najprikladnije poređenje, ja moram reći da ni tu zaista zaostajemo dosta. Srbija upravo u ovom planu nije moderna država i najveće nedostatke koje mi trpimo zbog poznatih razloga, političke nestabilnosti, pitanja Kosova i tako dalje, upravo se ispoljavaju i ispoljiće se u budućnosti, naročito toko 2008. na domenu ljudskih prava. Mislim da ćemo imati neku zaista veliku stagnaciju koja se tiče ljudskih prava.
Ali ni oblast koja građane Srbije možda najviše interesuje, a to je ekonomija, također nema odlike modernih i liberalnih tendencija. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže za Radio Slobodna Evropa da se u Srbiji trenutno sprovodi loša ekonomska tranzicija i da su još uvek snažno prisutni monopoli korupcija. On ističe da postoji čitav niz problema koji Srbiju sve više udaljavaju od modernih i liberalnih društava.
Da su nam financijska tržišta nerazvijena posle 7 godina tranzicije, da nemamo većinu instrumenata koje imaju druge zemlje, a da se srpsko tržište uporno odvaja od svetskog financijskog tržišta, što nije dobro. Da imate jednu državu koja mnogo troši, a za uzvrat vam nudi jako loše usluge, a da nemate slobodu izbora kada je reč o štednji za starost, kada je reč o zdravstvenom osiguranju. Ako odlučimo da radimo ovako kako radimo sada, mi nećemo ni za 2-3 decenije dostići nivo koje sada imaju zemlje Evropske unije.
Na pitanje od čega ili od koga zavisi brži hod Srbije ka modernim evropskim ili svetskim standardima, Aleksandar Bošković kaže.
Deo obrazovanih elita koje su svesne trenutka u kome se nalaze, ako uspeju da dođu na vlast, u što ja čisto sumnjam, jer nisu ni organizovane, možda bi to društvo moglo da krene ubrzanim koracima, ali za sada i po tome je srpsko društvo zaista jedinstveno u Evropi, to društvo je potpuno nekako izvan sveta, izvan svega.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Presuda u četvrtak petorici nekadašnjih pripadnika hrvatskih oružanih snaga koji su na Županijskom sudu u Vukovaru zbog počinjenog ratnog zločina nad srpskom porodicom Olović u Černje kraj Županije u februaru 1992. ukupno dobili 57 godina zatvora, otvara pitanje koliko takvi sudski procesi mogu doprineti suočavanju sa tamnim stranama novije nacionalne istorije. Iz Osijeka, Drago Hedl.
Suđenja pripadnicima vlastitog naroda za ratne zločine ne izaziva uvijek osudu, a oni kojima se sudi često se javnosti pokušavaju prikazati kao žrtve. Jedno od takvih suđenja je i ono Branimiru Glavašu, u kojem su svaku medijsku pozornost izgubile obitelji žrtava, dok se u prvi plan stavljaju optuženici i njihova navodna nedužnost. Ugledna psihologinja profesorica Mirjana Krizmanić smatra kako u suočavanju s prošlošću hrvatsko društvo nije daleko odmaklo.
Ja mislim da se većina Hrvata nije suočila sa zločinima iz nedavne prošlosti. Dapače, oni se na neki način, rekla bih, od tog suočavanja još uvijek zaštićuju jednostavnim frazama poput ne može se izjednačiti agresor i žrtva i tim je priča zatvorena, ili nekim pod navodnicima trgovačkim mjerilima poput a koliko su oni, pa batkoti oni bili, ljudi nama pobili, čime se dakako ne može opravdati nijedan zločin. Mi bismo kao narod trebali reći jest, bilo je zločine i na našoj strani i mi ćemo se s tim suočiti u pravednim sudskim procesima.
Voditelj Hrvatskog hrvatskog odbora za ljudska prava u Osijeku, Jaroslav Pesnik, smatra kako i danas, bez obzira što je svaki zločin samo zločin, postoji podjela na njihove i naše zločine, od kojih je ona njihov neusporedivo teži, dok se onaj vlastiti, ako se je prizna, pokušava umanjiti ili pravdati na razne načine.
Mislim da tu neki veliki pomak, kada se govori o zločinima iz Domovinskog rata, počinjenje sa hrvatske strane, zapravo nema. Iako naravno, recimo, posljednja presuda pripadnicima HOS-a u Vukovaru za počinjenje ove zločine ohrabruje, ali to je tamo samo pravna dimenzija. Ali kažem, izmiče ona ljudska dimenzija, jer se uvijek zapravo pitanje svodi, a što su nama oni radili, drugim rečima opravdava se zločin na mala vrata.
Voditeljica dokumente Vesna Teršelić, čija nevladina organizacija radi na suočavanju s prošlošću temeljem prikupljanja svjedočanstava o zločinima, kaže kako istraživanja pokazuju da se stanoviti pomak u javnom mnijenju u nekoliko ipak dogodio.
Mislim da se više nikad nećemo vratiti u 90. i početak ovog stoljeća, kad je bilo uopće nezamislivo da će se moći procesuirati nekog od osumnjičenih hrvatskih generala. I vidim da tu postoji neki napredak u javnom mnijenju, ali postoji još uvijek ambivalentnost. Mislim da je ona djelomično i razumljiva, jer prateći procese suočavanja s prošlošću u drugim zemljama, vidim da je svakom društvu teško procesuirati zločine počinjene na strani rata koje pripadaju većinski stanovnici neke zemlje. I to je naprosto jedan zahtjevan zadatak s kojim se svi borimo i bavimo.
No, Vesna Teršelić objašnjava kako oficijalni stav koji je dugo dominirao u hrvatskom političkom životu, da Hrvati, budući da su vodili obrambeni rat, nisu mogli počiniti ratni zločin, i danas ima utjecaj na javno mnijenje. S takvim stavom slaže se i psihologinja Mirjana Krizmanić.
Ja zapravo se uvijek pitam, otkuda nama, Hrvatima, uopće ideja da bismo mi mogli biti jedini narod čiji pripadnici u ratu nisu počinili zločini. Zna se da se zločini u ratovima događaju na svim stranama, uvijek su se događali, i jedino je i ključno je pitanje kako se nakon toga s tim određeni narod ili određena država nosi. Nesuočavanje s time, da kako loše iz više razloga. Za nas je loše. Prvo, tek ćemo se sa suočavanjem s onim što se dogodilo i kažnjavanjem krivaca zapravo na neki način, ajmo reći pod navodnicima, očistiti od toga. A drugo što ja smatram isto izuzetno važnim, zaštitit ćemo se od ponavljanja budućih sličnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom presude petorici nekadašnjih pripadnika hrvatskih oružanih snaga zbog ratnog zločina nad srpskom porodicom Olujić, koliko takvi sudski procesi mogu doprinijeti suočavanju sa tamnim stranama novije nacionalne istorije. Ovih dana u Srbiji je zabeležen najveći pad vrednosti dinara u odnosu na euro od početka godine zbog političke nestabilnosti. O teškom položaju pola miliona penzionera u Bosni i Hercegovini. Prosečna penzija je oko 300 konvertibilnih maraka ili 150 evra. Slede ekonomske i socijalne teme u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ovih dana u Srbiji je zabeležen najveći pad vrednosti dinara u odnosu na euro od početka godine. Ekonomisti procjenjuju da bi glavni uzrok za tešku poziciju domaće valute trebalo tražiti u nestabilnoj političkoj situaciji, jer se sve dešava u vrijeme kada se najavljuje proglašenje nezavisnosti Kosova i dok nastavak evropskih integracija čeka bolje dane. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Dnevnim rastom od pola dinara euro je u srijedu dostigao najveću vrijednost u ovoj godini, koja po srednjem kursu iznosila 83,47 dinara. Iako se narednih dana ne očekuju veće promjene, kolebanja kursa bila su tolika da su pojedine banke valutu Europske unije prodavali i po 85,9 dinara, dok su ga menjačnice otkupljivale za 82,5 dinara. Ovako veliki raspon između kupovnog i prodajnog kursa ukazuje da je devizno tržište nestabilno i sklono riziku, ali iz Narodne banke Srbije poručili su da se očekuje veliki priliv deviza, što bi trebalo da doprinese jačanju nacionalne valute. Juri Bajec iz Beogradskog ekonomskog instituta izjavio je za naš program da je jasno da neizvesna politička situacija utiče na pad vrednosti dinara.
To deluje na ljude više psihološki nego realno. Prosto
su zabrinuti, misle da će tu možda država ne znam ja šta da uradi, što sam uveren da neće, ali kredibilitet pada i onda svaki učesnik gleda kako sebe da zaštiti. Veruje da ako bude u većem posjedovanju čvrste valute, a nemojmo zaboraviti da kod nas preko 95% štednje u evrima i prosto psihološki faktor jako deluje i mislim da će on u tom smislu biti prisutan do trenutka kada se ne raščisti situacija oko Kosova, dok se ne raščisti situacija oko našeg jasnog opredeljenja oko evropske perspektive.
Bajec kaže da je najvažnije da nije došlo do drastičnih promjena, iako postoji tendencija blagog smanjivanja vrednosti dinara i navodi još jedan razlog veće potražnje za evrima.
Činjenica da se oslobađaju dinari prodajom akcija na berzi i onda se ti dinari pretvaraju u evre i to je klasična tržišna situacija. Činjenica da je Narodna banka pre nekoliko dana prodala značajnu količinu deviza na tržištu govori o tome da je tražnja za devizama značajno porasla. Sa stanovišta nekakvih daljih izgleda mogu da kažem nije mnogo verovatno da bi sad došlo do nekakvog totalno povratnog efekta. Jednostavno verujem da moramo da naviknemo da će dinar manje da vredi nego što je vredao prethodne godine.
Ekonomista Milan Kovačević rekao je za naš radio da je fluktuacija dinara, povremeni rast i pad nacionalne valute posljedica političke neizvesnosti u Srbiji.
To dokazuje da koji učestvuju na deviznom tržištu prosto ne znaju kako bi postupili, koju bi cijenu ponudili bilo kod prodaje ili kod kupovine. Ako to duže bude potrajalo, onda će i to izazvati negativne posljedice, jer u poslovima je naročito važno da se može ponešto planirati. Ovo otežava planiranje, tako da će uvoznici verovatno ići na veće cijene da bi zaštitili se ako kurs bude evra rastao, a neko drugi će opet uračunavati i kad u suprotnom pravcu ide.
Kovačević, koji je konsultant za strana ulaganja, smatra i da bi politička nestabilnost mogla značajno uticati na investicije.
Ono će svakako odvratiti ponekoga da uopšte razmišlja o ulaganju u Srbiju sa jedne strane, a sa druge strane možda će nekoga podstaknuti ko već ima portfolio sa akcijama iz Srbije, da možda neku proda i da odlazi u neku drugu zemlju. Naravno, bit će važno koliko će ovo dugo trajati. Ako duže bude trajalo, onda će taj negativni efekat smanjenja priliva, a možda čak i povlačenja kapitala biti snažniji.
Ekonomisti Juri Bajec i Milan Kovačević zaključuju da će dinar dalje zavisiti od rešavanja trenutno najvažnijeg političkog pitanja u zemlji.
Verujem da kada se taj proces završi i u tom smislu nastane nova faza izvesnosti bez obzira na političko rešenje cela ove priče oko Kosova, da bi onda ponovo počeli da deluju oni klasični ekonomski faktori, da bi u tom smislu onda došlo do određenog smirivanja.
Što se tiče rešenja za Kosovo, po nekoj logici, kad bi ono odsjelo i kad ne bi bilo dalje nervoze oko tog rešenja, to bi donijelo pozitivne efekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O položaju penzionera u Bosni i Hercegovini, kojih ima oko pola miliona, prosječna penzija je oko 300 konvertibilnih maraka ili 150 evra. Kad se plate komunalne usluge, tim ljudima ne ostaje gotovo ništa za hranu pa ni za lekove. Potresne priče beleži Aida Đugum.
Priča penzionisanog rudara Zihnije Kulaglića dobro slikava život bosansko-hercegovačkih penzionera danas. U staroj kući u selu Koritnik od Breze sa penzijom koja nije dovoljna za osnovne potrebe, Zihnije i njegova supruga Samija provode teške dane.
Radio sam u rudniku 40 godina, 9 mjeseci, 16 dana. Penzionisan sam 1986. u junu mjesecu. Imam penzije, dobivam 317,5 maraka. 317,5 maraka. I od čega da živim, bolestan?
Sa primanjima koje ima, Zihnija mora voditi koliko toliko dostojanstven život. Ali kako platiti sve ono što se od njega očekuje?
Prvo moram uzeti plat, struju, vodu, smeće. Pa onda ako imaš glavno, recimo, džamiju, ono što kažu u nas, da mesjid. I to moram platiti. Pa onda moram prvo uzeti brašno da imam u kući. Pa ulje, so, pa onda ako šta stignem, a odakle stići? Dok platim lijekove, nemam ništa više, gotovo je.
Samija kaže da preživljava najteže razdoblje svog života.
Ležim i plačem, pa mi dođe muka od gladi. Svašta ne smijem jest, pa mi onda gorčina duje da me utuši glad. Ne mogu svašta jest, a ne imam jošle uzdursat. Nikako, eto. Slaba je slaba. Ja trebam nešto da pojedem fino, pa da malo duje ona kuvet. Ne imam. Lijekove mi daje, ne daje mi hljeba da se najedim. Ništa. Ne mogu više ni lijekova.
Bez obzira da li žive na selu ili u gradu, da li su školovani ili ne, u Bosni i Hercegovini penzioneri žive u veoma teškim uslovima. Pa tako Jazem Sinanović, penzionisani šumarski entomolog iz Sarajeva, koji je već 20 godina u penziji.
Do rata je moja penzija bila nešto oko 480 maraka i moglo se živjeti od toga onda. Međutim, rat poslije rata, ta penzija je vrlo skromna bila i danas ja imam penziju 381 marku. Sa višom stručnom spremom sam penzionisan i zaista teško je sa jednom penzijom izdržavati kuću.
Pola penzije ovaj 82-godišnjak odvoji za režije koje redovno plaća, a značajnu sumu novca izdvaja i za lijekove.
Oko 100 maraka damo za ove lijekove, a ono drugo je za hranu, ono što jedemo i pijemo. I od toga se tako živi, životari, valja se i grijati.
Poražava činjenica da većina penzionera ne može sebi priuštiti ni kvalitetnu ishranu, ani kvalitetne lijekove. Predsjednik udruženja penzionera iz Breze, Zuhtija Muhić, kaže da penzioneri koji su većinom bili rudari danas žive na ivici siromaštva i bijede.
U mene u Brezi mrije 5% godišnje penzionera.
Zbog čega?
Zbog bolesti, zbog nemamo ljekara, nema se ni para, nema se okle. Velike su skupoće, a male penzije.
Oko 527.000 bosansko-hercegovačkih penzionera predstavlja jednu od najsiromašnijih kategorija i onako siromašnog stanovništva. Prosječna penzija u federaciji je nešto veća u odnosu na penziju u drugom BH entitetu, kaže predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, Rade Rakulj.
Republika Srpska ima 202.000 i pol penzionera, žive sa prosječnom penzijom 266 maraka, što je ispod nivoa onog dostojanstva čovjeka, jer su u prosjeku svi u ekstremnom siromaštvu. Manji broj, to je negdje oko 20%, može da pokrije svoje životne potrebe, da riješi, a svi ostali su, zavise od nekog drugog, ili od djece, ili od nekog člana porodice ili humanitarne pomoći, a nje je, nažalost, sve manje i manje i oni žive, dakle, ispod nivoa dostojanstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!